Глава 8. Тогаш Ефремовите луѓе му рекоа на Гедеона: «Како постапи со нас? Не не повика кога тргна во бој против мадијамците?» И му приговорија жестоко. Тој им одговори: «Па што сум направил јас кога ќе се споредам со вас? Не е ли Ефремовото дособирање подобро од Авиезеровиот гроздобер? Господ ги предаде во вашите раце мадијамските кнезови Орива и Зива. Може ли да се споредува моето дело со она што го направивте вие?» На тие зборови стивна нивниот гнев против него. Кога Гедеон дојде до Јордан, го помина, но тој и 300 луѓе со него беа изнемоштени и гладни. Затоа им рече на луѓето од Сокот: «Дајте им леб на луѓето кои одат по мене, изнемоштени се. Јас ги гонам Зевеја и Салмана, мадијамските цареви.» Но сокотските главатари му одговорија: «Зар Зевејевата и Салмоновата рака веќе се во твојата рака, за да и дадеме леб на твојата војска?» Гедеон им рече: «Добро, кога Господ ќе ми ги предаде во расете Зевеја и Салмана, ќе ви го раскинам телото со трње и со пустински глогови.» Оттаму отиде во Фануил и побара исто од фануилците, а тие му одговорија како што му одговорија и сокотците. Тој им се закани на фануилците: «Кога ќе се вратам како победник, ќе ви ја разрушам оваа кула.» Зеве и Салман беа во Каркор, и нивната војска со нив околу 15.000 луѓе, што беа оставени од војската на синовите на исток, 120.000 војници паднаа. Гедеон тргна по патот на оние што живеат под шатори, источно од Нова и Јогвеја, па ја порази војската што стоеше безгрижно. Зеве и Салман избегаа. Тој ги подгони и ги фати двата мадијамски цареви, Зевеј и Салман, а сета војска им ја уништи. По битката, Гедеон синот Јоасов се врати од војна преку Хареската на Горница и фати еден млад човек од Сокот, па почна да го распрашува, а тој му ги напиша имињата на сокотските кнезови и старешини, 77 луѓе. Потоа Гедеон отиде кај сокотците и рече: «Еве ги Зеве и Салман, заради кои ми се посмевнувавте мене, велејки: дали се Зевеевата и Салмоновата рака веќе во твојата рака, па да им дадеме леп на твоите изнемоштени луѓе?» Ги фати градските старешини, набра пустински трња и глогови и ги казни со нив сокотците. Ја разурна фануилската кула и ги погуби жителите. Тогаш им рече на Зевеј и Салман: «Какви беа луѓето кои ги погубивте на Тавор?» «Личеа на тебе», одговорија, «секој беше како царски син.» «Тоа беа мои браќа, синови на мајка ми», рече Гедеон. «Господ е жив. Ако ги оставевте во живот, јас не би ве убил.» Потоа му заповеда на својот првенец Етер: «Стани, погуби ги.» Но детето не извлече меч, се боеше, уште беше младо. Тогаш Зеве и Салман рекоа: «Стани ти и нападни не, зашто каков е човекот, таква му и силата.» И откако стана, Гедеон ги погуби Зевеја и Салмана и ги зеде месечинките украси што висеа на вратот на нивните камели. Израелците му рекоа на Гедеона: «Владај над нас, ти и твојот син и твојот внук, зашто ти не избави од мадијамците.» Но Гедеон им одговори: «Не, не сакам да владеам над вас, а ни мојот син. Господ ќе биде ваш владетел.» Уште им рече Гедеон: «Само едно барам од вас, секој да ми го даде прстенот од својот плен.» Победените носеа златни прстења, зашто беа Исмаелци. Со радост одговорија тие. Тогаш тој го распростре својот плашт и секој од нив фрли по прстен од својот плен. Тежината на златните прстења што ги побара изнесуваше 1700 златни сикли, освен месечињата, наушниците и облеките од црвено сукно што ги носеа мадијамските цареви, и освен веришките што беа околу вратот на нивните камели. Гедеон направи од тоа ефод и го постави во својот град Офра. И сиот Израел блудно одеше таму по него, и тоа им беше стапица на Гедеона и на неговиот дом. Така мадијамците беа покорени под израелците, веќе неа креваа главата и земјата беше мирна 40 години, додека живееше Гедеон. Јеровал, синот Јоасов, отиде и живееше во својата куќа. Гедеон имаше 70 синови кои потекнуваа од него, зашто имаше многу жени, неговата наложница, која што живееше во Сихем, му роди син, кому му го даде името Авимелех. Гедеон, синот Јоасов, умре во длабока старост, го погребаа во гробот на татка му Јоас во Авиезерова Офра. По Гедеоновата смрт, израелците пак почнаа да одат блудно по вааловците, па си го поставија за бог Ваалверит. Израелците веќе не си спомнуваа за Господа својот бог, кој ги избави од рацете на сите нивни непријатели наоколу. И не му искажуваа благодарност на домот на Јеровал, Гедеон, за доброто што му го направи на Израел.